es esmu par pašvaldīšanu, ne par vienas personas izdomātu vīzijas bīdīšanu diskusijas ceļu, ne autoritīvo stilu.
Kaut kā distais, kāds flodis sagāž un cauzi. Bet kaut ko, ka tu mīļā stundī kaut kāds mērs te pieņemt vajag pirms zēniem, ja?
Tieši šim sasaukumam tik mierīgā uzņēmumu piesātinātā pilsētā nācies saskarties ar pirmo piketu pašvaldības vēsturē pret Valmieras domi, ko ilgus gadus vada Ineses Boķis. Gadījums iespējams uzrāda nevisai pareizu rīcību pieņemot lēmumu, šoreiz par koku ciršanu, kas visdrīzāk bijusi nepieciešamība, tomēr runa ir par darba metodēm, ko aizrādījuši iedzīvotāji un šobrīd doma tiesu instancēs cenšas pierādīt savu patiesību.
Bērs ir nezāle, un tā ir sporta būve.
Tā domes izpildu direktors Jānis Baigs, un pie šī notikuma vēl atgriezīsimies.
Acīm redzot, viss attīstās jau, paskatoties jau uz apkārtni, vai ne, tas skaistas tilts jau, un viss, nu, varēja būt cilvēki, varbūt, nu, drusim tādu, nu, nu, gaišāk.
Tieši tilts jaunais ir pamanīts.
Tas ir pamanīts.
Studenti, skolnieces?
Skolnieces.
Pilsēta. Kāda tā ir?
Diezgan sakofta, skaista. Daudz notikumu. Piemēram, muzeja nakt. Viss kaut kas balles ir estrādē. Ir
labi estrāde.
Nu, tā. Tie soliņi ir tādi, kā ir. Mūzika ir bijusi.
Kurā klasē jūs mācāties?
12.
Netālu rekurs tā Vidzemes augstskola. Tā būs jūsu nākamā skola, vai ne?
Domāju, ka nē.
Nē.
Ārzemes.
Gadu izlaidīšu, jo nezinu īsti, ko es gribu.
Es uz Rīgu droši vien kaut kur. Tur vairāk budžeta vietas skolās.
Piedalīsties pašvaldību vēlēšanās šogad būs. Ko?
Gan jau.
Un par ko te gribat balsot?
Nu, es zinu.
Jūs zināt vispār, kas ir priekšsādātājs jums? Mērs.
Jā, mēs boķis, jā, ne?
Kaut kāds?
Es nezinu.
Bet jūs nezinat, ko viņš dara daudz, jā?
Nē.
Viņš strādā.
Pilsētas devīze ir Valmiera domā un rada, lai gan ielās uzrunātie iedzīvotāji par to dzirdējuši ļoti maz. Kad uzdod jautājumu, vai tas atbilst patiesībai, teic jā. Vien piebilst runātāji lieli gan nēsot, to pierāda arī jau pāris gadus domes piekoptā tradīcija reizi gadā rīkot tikšanos ar domes vadību, kuras atsaucība ir niecīga, arī iedzīvotāji aptaujās ļaudis ir kusli. Tie, kas piedalās domes darbu, gandrīz visās sadaļās vērtē atzinīgi. Jāpatur prātā, ka pilsētā dzīvo apmēram 26 tūkstoši cilvēku un domē skaidro, ka sabiedrības aktīvākā daļa ir pensionāri. Vērienīgākie objekti, kas priecē acis, ir jauna un moderna pamatskola un par vairāk kā pusotru miljonu latu rekonstruētais tilts, kas liek to laternu dēļ ieguvis virkni nosaukumu.
Kad ir atpūtas vietas, labas kafejnīcas aiziet mājīgi pasēdēt.
Ir sācies tāds sakopšanas laiks. Pats centrs, jābagaujas tilti, nu, bet tā, ka paiet kādu soli tālāk, nu, tad ir dzīvās šausmas, jo mēs jau neviens nepapūlamies to, kas pieder man liekas, neatstāt uz zemes.
Tilts jaunais patīk?
Jā.
Tas nekas, ka viņi sauc par pilsētas mēra ribām. Boķa ribas.
Pēc tilta apskates tiekos ar pašu Boķi, noskaidroju, ka viņu interesē, cik negatīvs materiāls par domes darbu ir paredzēts. Teica, ka strādāts normāli, sevi palabo normāli aizstāja ar pilnvērtīgi, bijusi sadarbība ar deputātiem un izpildvaru, tāpēc pilsētas attīstībai izdevies pieņemt nosvērtus un pamatotus lēmumus. Labi sastrādājušies ar opozīciju.
Ja jautājums ir, kad vismaz divi deputāti saka, es par to nebalsošu, to jautājumu atliekam un vai novedam viņu līdz tādai stadijai, kad panākam šo te kompromisu vai pat uz kādu brīdi atliekam. Tāda opozīcija, ka tikai kliedz un visu noliedz, tik nelielā pilsētā kā Valmiera, nu, viņi radītu destruktīvu atmosfēru. Un
tad jums ir svarīgi viņus pārliecināt, lai būtu vienbalsīgs lēmums?
Uz to parastējiem, jā.
Bet kāpēc tas ir vajadzīgs?
Lai lēmums būtu izsvērts un lai nebūtu pēc tam pārmetumi.
Pārmetumi tas ir, no kā?
Bet prieš kam vajag ar kaut kādu brutālu spēku 7-6 kaut ko balsot?
Tad tomēr jums ir svarīgi, lai būtu vienos lēmums.
Nevienmēr viņš tāds ir, bet mēs uz to cenšamies vienmēr to tā izdarīt.
Dace Amona ir vairāku mazumtirdzniecības veikalu Austris īpašniece. Novērojusi, ka pilsētā ir interese dibināt jaunus uzņēmumus. Secina arī, ka opozīcija domē, esot konstruktīva un nešķiet, ka skandalēšana par niekiem būtu pareiza. Savulaik Amona kandidē vēlēšanās, bet domē strādā viņas partijas vienotības citi biedri. Viņa bijusi viena no piketētājām pret koku ciršanu, toreiz šķitis, ka doma jākritizē.
Ir jāprasa, tu prasi, tu runā un ir.
Kam jāprasa?
Jebkurā gadījumā vai informatīvi, vai nu ielu sakārtošana, ja, teiksim, piemērs, ja mums pie vienas veikala struktūras iela piedaroši ir pašvaldībai, ja, vai tur notīrīt vai sakopt, tas ir viens zvans un tas tiek risināts. Jo vairāk iesaisties visos procesos, jo liekas jautā un tev taps dots. Ja tu man nāktu intervēt, mani 10 gadus atpakaļ, tad varbūt es kaut kā tev sāktu teikt, jā, man neviens varbūt neredz un nedzird un man neko nepiedāvā. Valmiera, man liekas, ka vienmēr ir izcēlusies ar to, ka opozīcijas vispār nav tādas izteiktas. Visur meklē kompromisus un ieklausās un attīstās visas lietas procentuāli tā, ja ņem kopumā, tieksim, es arī esmu gan savus radiniekus, gan paziņas prasījusi, ja kā vērtēt. Pozitīvā lieta ir vairāk. Nemāk pateikt tādas izteikti negatīvas.
Min uzņēmumu konsultatīvo padomi, kas dibināta sadarbībā ar pašvaldību, ir Valmieras biznesa inkubators. Šos par attīstības mehānismiem min arī Vidzemes augstskolas biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāne Vija Melbārde. Valmiera būdama lielākā pilsēta reģionā absorbē pārējo pilsētu un novadu cilvēkus, pateicoties uzņēmējdarbībai. Vēsturiski bijusi rūpnieciskais centrs un pēc neatkarības atgūšanas saglabātas visas ražotnes. Biznesa jomu veicinot arī studenti.
Studenti var veikt pētījumus, un to viņi dara, lietišķos pētījumus. Dodas praksēs, un galu galā neaizplūst no reģiona jaunatne. Radikāli iedzīvotājs skaits nav mazinājies, tāpēc, ka tiešām šeit ir darbs. Arī bezdarbs, piemēram, pirms krīzes faktiski šeit nebija bezdarba, trūka darba roku. Tagad tā situācija arī daudz mazi normāla. Mani studenti ir daudz pētījuši bezdarba un nodarbinātības problēmas. Tad varbūt nodarbinātības jomā ir problēmas, ka piedāvājums neatbilst uzņēmēju vēlmēm un to uzņēmumu specifikai, bet kas attiec uz bezdarbu, viena daļa bezdarbnieku, viņi ir tādi un viņi arī tādi būs. Valmierieši ir tādi, kas vēl cilvēkus, kur darbus var redzēt. Viņi tiešām uzticās uzņēmumu vadītājiem, redz, ka tie tur strādā, uzņēmums neaizgājis pa burbuli. Tas viņi uzticās pašvaldību vadītājiem un ilgstoši.
Savas darba vietas jaunieši visbiežāk atroda vēl studiju laikā. Tie studenti, kas nedzīvo kopmītnē, Valmierā attīsta īres tirgu. Pilsētas mērs domā, ka pareiza rīcība bijusi Valmierai kļūstot par reģionālo pilsētu. Tādējādi var pretendēt uz finansēm kopā ar lielajām pilsētām. Esot naivi uzskatīt, ka jābūt pareizajā partijā, lai palīdzētu izbīdīt kādu projektu Saeimas un ministrijas līmenī. Valmierai tādu gadījumu nēsot, ja vienīgi Valmieras teātra būve, kas solīt un tas bija sen. Valmiera bijusi Tautas partijas atbalstītā šūpulis. Vidzemē oranžo ligzdu kūrējas Boķis un iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās partija iegūsi 7 deputātu vietas, nodrošinot vadošo kodolu, un tā vairākas vēlēšanas pēc kārtas. Konkrētā pilsēta partijai bija stabila bāzes stacija līdz brīdim, kad tā pieņēma lēmumu likvidēties. Lai kandidētu šajās vēlēšanās dibināta partija Valmierai un Vidzemei, kuras vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors Jānis Baiks. Boķis to nevada. Jaunai paaudzei esot daudz jākrāmē darba virsū. Tā Boķis, kas mēra amatā strādā 10. gadu.
Kāpēc jūs kandidēt vēlaties uz priekšsādātāju vietu, ja jūs sakāt jaunas smadzenes, jauni cilvēki, jūs dod tam priekšroku? Kāpēc jūs neatsakāties no šī amata?
Domāju, kad es vēl šo vienu termiņu strādāšu. Es jūtu gan vēlēšanos, gan spēku, gan arī negribu pamest daudzas iesāktas lietas.
Bet vai lietas nevar turpināt kā deputātam vienkārši?
Pirmkārt, jau ir jānodrošina sev arī darbs un alga, vai ne? Un ja tāpēc arī ir vienkārši jāstrādā, jo man nav ne pensija, ne es viņā taisos iet.
Ja tā godīgi, tad es saprotu, jums būtu svarīgi šajā amatā par priekšsādātāju būt arī nākamajā sasaukumā, tādēļ, lai jums būtu pastāvīgi ienākumi.
Nē, kāpēc? Tas ļoti primitīvi no jūsu puses pateikt.
Jūs pateicāt, ka jums ir svarīgi
ienākumi. Bet no kā tu cilvēks dzīvo, vai ne?
No deputāta algas.
Nu, tās ir galīgas muļķības, vai ne, un neviens no tādas nedzīvo. Tā bija varbūt viens otrs saimas deputāts iecerējis. Pilsētas domē šie te deputāti atalgojumi, viņi ļoti samērīgas uzskata, un katram cilvēkam ir jāstrādā citā darbā, un partija vada viens cilvēks, un otrs kandidē uz šo priekšsēdētāju amatu, un tā sabalansētība, un tas skats nākotnē ir, un varbūt, ka tas ir pozitīvs piemērs, es to vairāk tā risinātu, nevis skatīties, vai būs vai nebūs alga, vai ne, tas nav tas galvenais, es varbūt tā pateicu.
Pārliecināts, ka vēlētāji Tautas partijas vietā varēs uzticēties jaunajam politiskiem spēkam.
Par to daudz nediskutēsim. Nu, ja kādam būs vēlēšanās, kā saka, vēl vienreiz to atgādināt, nu, lai atgādināt, nu, nav jau arī par ko īpaši kaunēties. Jo arī ņemot to pašu Tautas partiju, nu, viņiem bija tik daudz pašvaldību, tik daudz mēru un vajadzību, ka nu, kaut ko visiem sasolīt un iedot, tas bija praktiski neiespējami.
Vai jūs jūtaties līdzatbildīgs, ka Tautas partija nav samaksājusi miljonu pārtērēto valstī?
Nu, es domāju, ka tiesas spriedumi un viss noslēdzies tā kā noslēdzies, bet negribētu teikt, ka es tur būtu līdzatbildīgs kā faktiski ierindas partijas biedrs. Un man tur kaut kas liekas tomēr drusciņi netaisnīgi, ka tik uzreikināt tādu naudu. Bet kas bijis, es domāju, ka ir jāiet uz priekšu un...
Jūs domājat, ka nav jāatgādina par to, ka jūs arī esat bijušajā Tautas partijā?
Nu, varat atgādināt.
Runājot par lielo politiķu palīdzību mazajiem un otrādi, ko Boģis dēvē vairāk par mītu, jāmin kāds strīdīgs gadījums, kas noticis senāk. Valmieras olimpiskais centrs nopirka no akciju sabiedrības Valmieras piens viesnīcu un aktsmājas. Zinot, ka uzņēmums piederējis Andra Šķēles ģimenei, ir apšaubīts, vai pirkums bijis izdevīgs. Boķis izteicies grūti iedomāties, ka pilsētā būtu tikai viena viesnīca, turklāt objekts bijis labā tehniskā stāvoklī. Tiekot ievēlētam Valmieras pašvaldībā 2009. gadā esot bijis liels pārsteigums, ka lēmumu pieņemšana un diskusijas notiek gliemeža ātrumā un kā uzņēmējiem tas šķitis jocīgi. Teica kādreizējais domas deputāts Romāns Naudiņš no Visu Latvijai, kas tagad ir Saeimas deputāts. Domājis, ka lēnīgums piemītot vien Valmierā, bet nokļūstot Saeimā secinājis, ka Jēkaba namā viss rit vēl gausāk. Cilvēki, kas dažādu apsvērumu dēļ atteikušies vērtēt Valmieras pašvaldības darbu, Naudiņu dēvē par citādo domas izpratnē. Jo tieši opozicionāra laikā pašvaldības sēdes bijušas interesantākas. Viņa nostāja atsevišķos gadījumos bijusi atšķirīga no kopējā balsojuma un bijis vairāk diskusiju. Visbiežāk Naudiņš viens pats bijis pret vai atturējies. Uzstājis, ka domē jāpieņem lēmums, ka valsts svētkos sabiedriskais transports Valmierā ir bez maksas, bet iecere nav atbalstīta. Spītējot domei, šobrīd Naudiņš pats sponsorē pensionāriem un invalīdiem bez maksas pārvietošanos svētkos. Dome nekaunas pieņemt no viņa ziedojumu tādam nolūkam. Politiķis runā par priekšlikumu noraidīšanu kopumā.
Deputāti ļoti kūtri bija uz priekšlikumu iesniegšanu. Diemžēl jāsaka, arī tie panākumi maniem priekšlikumiem bija visnotaļ maz. Jāsaprot arī tas, ka partija, kura ir pie varas Tautas partija, kas uzvarēja vēlēšanas 2009. gadā, tad viņiem ir 7 mandāti, viņi absolūtā vairākumā bija.
Lai gan atzīst, ka saimnieciskajos jautājumos, piemēram, ielu ēku rekonstrukcijā ieinteresēti vienmēr visi deputāti. Gan no Valmierai un Vidzemē bijusi Tautas partija, gan no Zaļiem un Zemniekiem Nacionālās apvienības un vienotības. Grūtības sagādā inovatīvi priekšlikumi.
Diskusija bija par saules energoražotāju uzstādīšanu uz daudzdzīvokļu mājas Purvielā. Diskusijas notika diezgan ilgi, es gan balsoju pret, neuzskatīju par pareizi, projekta izstrādē bija jāpiešķir naudas līdzekļi. Enerģijas ieguva no saules ar šādu tehnisko nodrošinājumu nebūs efektīva. Deputāti piešķīra līdzekļus šī projekta izstrādē. Gala rezultāts ir tāds, ka šis projekts netika realizēts, bet naudas līdzekļi tika viņam piešķirt karējās gaisā. Viņš, es pieļauju, ka arī tā arī savu dienas gaismu nekad neieraudzīs. Pilsētā šobrīd pastāv vairāk apbalvojumu, un es arī ierosināju piešķirt atzinības rakstus, kurus parakstītu pilsētas mērs par daudzbērnu ģimenēm, apbalvojums sauktos Ozols, arī tas tika noraidīts. Tad arī bija mans priekšlikums publiskot Valmieras pašvaldībā ārvalstu komandējumu izmaksas, un ne tikai izmaksas, svarīgākais ir mērķis, kāpēc mēs tur braucam, un sasniegties rezultāts. Mm-hmm. Un šis priekšlikums arī tika noraidīts. Tad arī bija jautājums 2010. gadā par 8 deputātu komandējumu uz Vāciju. Tiek komandēti 8 deputāti uz Vāciju, lai turpinātu sadarbības līgumu ar sadraudzības pilsētu, lai arī tas komandējums varbūt daudz neizmaksā. Bet uzņēmēji to redz sabiedrība, un tad viņi domā, kam dēļ mums maksāt godīgi nodokļus, ja vienkārši no 13 deputātiem 8 var aizlidot, lai uzliktu vienu parakstu uz dokumentu. Es ceru, ka deputāti varbūt šobrīd apzinās, ka tā ir kļūda bijusi, ko viņi darīja. Ļoti ceru.
Pagājušajā gadā par iespējamiem pārkāpumiem iepirkumos Vidzemes slimnīcā amatu pametusi valdes priekšsēdētāja Inguna Liepa. Boķis sīkākas nianses nav skaidrojis, jo audita dati nodoti tiesībsargiem. Vadītājs vietā iecelts valsts ieņēmuma dienesta Vidzemes pārvaldes priekšnieks Uģis Muskovs, par kuru sabiedrība vairāk uzzināja, kad bez finanšu ministra Repšas ziņas toreizējais vidu vadītājs Jakāns izveidoja vairākus jaunus amatus, no kuriem vienu piešķīra Muskovam. Amatu būtu pildījis paralēla Vidzemes pārvaldes vadītāja pienākumiem, ja vien tikpat ātri, cik iecelts no tā netiktu atbrīvots. Muskova vārds 2009. Gadā presē izskanēja saistībā ar knabu izmeklētāja Jura Juraša nodokļu uzrēķina lietu. Lūdzot atcelti viņam uzlikto vairāk nekā 100 000 latu nodokļu uzrēķinu, Juraša iesniegumā finanšu ministram Repšam apgalvoja, ka Muskovs sācis lietu pret knapu izmeklētāju, lai nopelnītu amatu. Muskovs šo apgalvojumu presē nosauca par nepatiesu. Jauno amatu Muskovs pēc dažām dienām zaudēja, jo Repša atcēla Jakāna rīkojumu par vairāku personu paaugstināšanu. Muskovs bijis arī Valmieras siltuma un Valmieras namsaimnieka valdes loceklis. Kā vēstījusi Latvijas avīze, neoficiāli izskanējis, ka pārmaiņām Valmieras slimnīcas vadības krēslos varētu būt saistība arī ar politiskajām interesēm, tomēr pašvaldības vadītājs tādu domu nepieļāva. Boķis vien komentēja Muskova atcelšanu, ka strādājam ar tādiem resursiem, kādi ir. Laikraksta Liesma žurnāliste Valentīna Brūniņa teica, ka katrā pašvaldībā un domes darbā var atrast sīkumus, par ko knābāt, kaut vai uzskaitot nesavāktos atkritumu maisus, tomēr Valmiera pēdējos gados manāmi kļūst par paraugu citām pilsētām. Māju renovācijā, kur Valmiera ir Latvijas līdere, arī citi objekti, kas sakārtoti pre Eiropas līdzekļiem. Ja pašvaldība nespētu uzrakstīt projektus naudas piesaistei, attīstība būtu gausāka. Ielu rekonstrukcijas laikā atsevišķiem uzņēmumiem bijuši iebildumi, ka cilvēki nevar piekļūt pie tiem. Domā, ka iedzīvotāji uzticēsies Boķim.
Partijas nosaukumam nav nozīmes, ka tomēr nozīme ir tiem cilvēkiem, kas šajā partijā sastāv. Pieļauju, ka cilvēki novērtējuši konkrēto cilvēku paveikto un kad arī izvēlēsies šo partiju. Kaut gan prognozē, ka būs kādas 6 partijas.
Ir tāds kāds spilgts līderis, kas var parādīties konkurence?
Es domāju, ka nē. Tas nav labi. Cilvēkiem vajadzētu būt, ko izvēlēties.
Jums taču tomēr ir pieteikami liels skaits uzņēmēju. Kāpēc neveidojas konkurence?
Viena lieta ir partija, otra lieta, cik ir tā novērots, ka uzņēmējiem pietiek, ka viņi ļoti aktīvi piedalās konsultatīvajā padomē. Tomēr, kā saka, savs biznes svarīgāks, jo cik ir dzirdēts, ka uzņēmēji nelabprāt gatavojas startēt.
Brūniņa atmin, ka neparasta ideja bijusi būvēt krematoriju. No taustāmākiem objektiem, kas paredzēti nākotnē, autoostas rekonstrukcija, sākšoties arī rosība kādreizajā uzņēmuma Triāls teritorijā, ienākšot investori. Iestājoties uzņēmuma maksātnespējai, 200 cilvēkiem zaudējot darbu, teritorija bijusi pamesta. Domes priekšsēdis bija izteicies, ka ja būtu ticīgs, katru dienu lūgtu Dievu, lai to kāds nopērk. Pats investorus neaicinot, jo negrib skaidroties ar knabu. Tā gadījies, kad privātā investora rīcībā nodota skatlu mājas, lai tās sakārto pilsētu. Pusotra gada skaidrošanās noslēdzās un siltuma tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā. Interneta resursos iedzīvotāji izvietojuši foto attēlus Valmieras tirguma, jo nav apmierināti ar tā izskatu. Viesošanās brīdī ir augsta un vējaina diena un tirgošanās ārpusē nenotiek. Tomēr var novērot izdangātu asfaltbetonu laukumu, novecojošas un nolaistas nojumes, kuras saimnieki centušies pielabot. Šis ir izteiktākais objekts Valmierā, kas disonē ar sakārtoto Valmieras vidi, lai gan jāatzīst, ka tirgus nepieder pašvaldībai. Dome kādreiz ļausi to privatizēt. Starp tirgus plača bildēm internetā atrodamas Daliņa stadionā nozāģēto koku fotogrāfijas. Domes rīcība izraisījusi iedzīvotāju piketu, ko minēju ievadā.
Stūrī, ka es ļoti skaists liels ozols šeit bija pašā galāk pie tribīnēm. Te bija skaisti bērzi tādi arī, ja, kuriem nevienam neko netraucējam.
Bijušais stadiona direktors Haralds Bruņinieks un citi viņa uzrunātie līdzgaitnieki bija sašutuši, ka pašvaldība bez sabiedrības ziņas rīkojusies kā ar savu privāto īpašumu. Tūlaik tas bija šoks daudziem valmieriešiem, jo viņu viedokli par koku izciršanu neviens neprasīja. Notika pat pikets, kas nav paticis domei, iznākušie domes pārstāvi un mērs aicinājis piketētājus uz sarunu domes telpās, tomēr protestētāji nepiekrituši, jo vēlējušies izmantot visu pieteikto piketa laiku. Tikšanās domē notika pēc tam. Domēja koku nozāģēšana bijusi nepieciešama stadiona sakārtošanai, tomēr pirmajā tiesu instancē secināts, ka tā rīkojusies pretlikumīgi, pieņemot lēmumu bez sabiedriskās apspriešanas. Dome turpina to neatzīt un cīnās ar Valmieras iedzīvotājiem, cerot pierādīt, ka viņi kļūdās iesnieguši apelāciju. Mērs Boķis, kas ikdienā liek uzsvaru uz iedzīvotāju interesēm un viņu uzklausīšanu un aptaujāšanu, šoreiz neuzskatīs par vajadzību rīkoties līdzvērtīgi.
Tas ir apgabaltiesā tagad. Tas ir jautājums vairāk par principiem, stadionu par mežu. Tāpat nepārvērtīs, un tas viss, kas tur bija ieaudzis, tas bija faktiski lielākā daļa ieaudzis vienkārši nejauši. Tas ir vairāk jautājums par principiem. Jautājums.
Pēc kura pusē principi ir? Jūs paliekat uz saviem principiem? Ka neveiksiet to sabiedrisko apspriešanu tur, kur tā nav vajadzīga?
Pēc vieniem noteikumiem tā kā vajadzēja, pēc otriem tā kā nevajadzēja. Un tas ir tiesa darbi, kas vēl var vilkties ilgi un vienkārši bendēt nervus. Jau ir vairāk kā 1000 lapuses sacerētas vai ne, un liels resursus ieguldīts no mūsu puses vai ne.
Bet tomēr arī jums ir principi jautājums iet vērsties tiesā un apstrīdēt tiesas lēmumu.
Nē, nu, protams, jo...
Bet kāpēc? Es skatos, ka jums ir aptaujas ar iedzīvotājiem, jums ir tikšanās ar iedzīvotājiem, tad šajā gadījumā jūs absolūti to negribējāt nekādā veidā, un jums ir princips panākt, ka jūs esat pieņēmuši pareizu lēmumu neapspriest šo jautājumu.
Nu, vai viņi būtu kā apspriešana mainījusi vai nemainījusi, tas ir cits jautājums, nu tagad ir tomēr runa par to principu, lai kādam pierādītu, lai kādu vai nu notiesāt vai attaisnot. Nu, tur...
Bet jūs pats sakāt, ka doma tērē liels līdzekļus.
Tur nekā nevar darīt, ne jau mēs sūdzamies, bet katrā ziņā apspriešanas nav tā, mums praktiski viņas visur notiek. Nu, tik vecs stāsts, tas, ko zinām, kā saka, spēki ir inicējuši, kas arī to lietu visu laiku uztur.
Tie ir jūsu oponenti?
Jā, droši vien, un viņi droši vien parādīsies ar vēlēšanās, un acīm redzot, viens otrs grib varbūt jaunas tradīcijas ieviest. Domē ne tādas, kā viņas pašlaik ir, vai ne?
Sliktāks?
Nu, tieši ar šo te pretī stāvēšanu, ar pierādīšanu, kurš ir kurš.
Bet domes izpilddirektors Jānis Baiks, Boķa partijas Valmierai un Vidzemē vadītājs teica, ka arī šobrīd rīkotos tāpat, neņemot vērā iedzīvotāju viedokli.
Ja tas process no mums jāsaka tieši tāpat tās.
Valmiera, gaisa balonu festivāla vieta, pilsēta, kas pirmā pieņēmusi Latvijā noteikumus, ka alkohols tirgojums vien līdz 10:00 vakarā, vieta, kur vairāk kā pusi pilsētas līdzekļu šogad tērē izglītībai. Valmiera cer turpināt attīstību ņemot vērā pilsētas iespējas. Tā ir pietiekami augstā līmenī attīstīta dzīvesvieta ar dzelzceļa un gāzes pievadu, kas pievilina iedzīvotājus un potenciālos uzņēmējus.
Tā ir tā attīstība cilvēkiem izveidot tādu vidi, lai viņi nebrauktu prom, bet lai nāktu klāt. Un tuvākajā laikā ir jātīst arī vai īres dzīvokļa celtniecība, vai mēs ļoti ceram, un mēs pašlaik jau arī redzam, ka nedaudz sāk būvēties. Nu, protams, jārada darba vietas, tas pats galvenais. Bez uzņēmējiem nekas nebūs.